Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a již přes 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. No a jedním z těchto cílů je samozřejmě i otázka, jestli si koupit vlastní bydlení nebo zůstat v nájmu a u toho investovat. No a jednoduše, jak nad tím přemýšlet. Tak jsem si říkal, že bychom to mohli v téhle epizodě trošičku rozebrat. Samozřejmě berte mě s rezervou, protože je to velmi individuální záležitost, takže každý na to bude koukat trošku jinak a každému vyjde asi trošku jiný výsledek. Ale pojďme si říct ty základní informace nebo parametry, které bychom měli vzít v potaz. A ještě předtím, než se do toho opustíme, tak bych vás chtěl pozvat samozřejmě ke čtení mého finančního newsletteru, který můžete odebírat na mých webových stránkách www.michaldoubek.cz/newsletter. Nemusíte se bát, píšu ho jednou měsíčně, takže vám nebudu spamovat vaši mailovou stránku a budu rád, když ho budete odebírat a zůstaneme společně v kontaktu. No tak pojďme na to. Tak jak je to teda s tím bydlením a jak je to s tím bydlením a nájmem? Já si myslím, že to je velmi aktuální téma, ale ono je to aktuální téma už asi několik let, protože prostě je to základní věc, kterou lidé řeší, pokud bydlí u rodičů, vystudují školu a chcou se osamostatnit a odchází, tak samozřejmě přemýšlí nad tím, kam půjdou bydlet. Ne všichni mají tu skvělou možnost, že například jim rodiče postaví na zahradě druhý dům nebo jim rovnou už v dětství koupí byt, tak tím pádem to mají celkem vyřešeno. Pokud nic takového nemám, tak musím stát před otázkou, kde budu bydlet, v jak velkém bytě a jestli si ten byt koupím nebo půjdu do nájmu. Většinou samozřejmě na tom začátku jdeme do toho nájmu, aby jsme si vyzkoušeli, jaké to je bydlet sami, jestli to zvládneme platit, naučili se nějaké zodpovědnosti, vlastní plánování a tak dále. Takže určitě bych se do vlastní koupy nehrnul hnedka po škole a vyzkoušel bych si to. Ale pak stojíme před otázkou, jestli si náhodou třeba nekoupit nějaký startovací byt, nebo jsme v nájmu a až třeba je nám ten byt malý, začínáme třeba v 1+1, 2KK, narodí se nám dítě nebo plánujeme rodinu a začneme řešit nějaké větší bydlení. Krom toho, že řešíme, jestli samozřejmě koupit dům nebo byt, tak řešíme, jestli být v nájmu a nebo si to pořídit. Dneska i domy, není jich tolik, ale i domy se dají pronajmout a spoustě klientům při konzultacích to doporučuju třeba, pokud si nejsou úplně jistí, že jsou takové ty typy na rodinné domy, tak aby si to vyzkoušeli a za tím městem si nějaký dům pronajeli a vyzkoušeli, jaký to je žít třeba mimo město, žít s tou zahrádkou, ale taky se o to muset třeba starat, mít větší plochu na úklid a tak dále. Takže tohle je určitě dobrý si právě vyzkoušet, abyste si ujasnili ty vaše preference. Samozřejmě v České republice ten trend je jasný. Máme takový fetiš prostě vlastního bydlení. Je to prostě věc, kterou jako většina z nás prostě musí mít a kdo nemá vlastní bydlení, tak v té společnosti může být považován za podivína. Ono se to možná bude měnit. Za prvé samozřejmě tou tržní situací a nedostupností toho bydlení a těch nemovitostí, to znamená, že lidi na to nebudou mít, ale může se měnit i trend, co se týče nějaké flexibility pracovního trhu, svobody a jednoduše těm preferencím, které budou mít ty mladší generace. Protože samozřejmě ty základní rozdíly mezi tím vlastním bydlením a nájmem, který vidím a u kterých se hodně mluví, tak například nájem mě poskytuje tu flexibilitu, to znamená, že můžu se kdykoliv odstěhovat, můžu to kdykoliv měnit, nejsem vázan na nějaké místo. Proč třeba na západě, bych řekl, je to běžnější ten nájem, tak si myslím, že to je jeden z těch parametrů, protože lidé jsou mnohem víc zvyklí cestovat za prací. Třeba v Německu, i teď Německo je obrovský, má prostě plno měst, kde můžete pracovat a jsou od sebe daleko. A jedno, že ti lidi jsou zvyklí prostě ze severu na jih se třeba přestěhovat a možná se stěhují i třeba častěckrát za ten život. Zatímco u nás moc ne, protože za prací se tak jezdí možná tak do Prahy, tak máme jednu zastávku a pak se už nikam nejezdí. Takže nejsme moc zvyklí cestovat za prací. Takže proto nám nevadí si prostě vybrat nějakou lokalitu, ve které chceme žít, a pak nám dává větší smysl si tam koupit nějaké svoje hnízdečko. Samozřejmě pak i co se týče nějakých těch závazků, toho, že musím platit tu hypotéku, musím tam právě být, můžu se cítit víc nesvobodný, může to být komplikace, když se budu chtít odstěhovat třeba do zahraničí nebo když budu chtít víc cestovat a tak dále. Takže ty rozdíly mezi tím jsou a pojďme si je trošku probrat více do detailu. Jaké jsou výhody života v nájmu? Tak jak už jsem zmínil, tak samozřejmě flexibilita. Takže možnost snadněji a rychleji se přestěhovat, změnit lokalitu, změnit město. Můžu se dohodou s tím pronajímatelem domluvit na tom, že mě třeba pustí už za měsíc a jsem schopný jednoduše být takový svobodnější. Ano, to vlastní bydlení já můžu pronajímat, nájem nemůžu podnajímat většinou, takže když mám pak svoje vlastní, tak samozřejmě, když se chci odstěhovat, můžu to pronajímat, ale s tím jsou zase spojené nějaké náklady, nějaká činnost, musím se o to nějak starat a pokud bych chtěl třeba cestovat nebo žít v zahraničí, tak mě to neumožňuje. To si myslím, že právě bude takový nastupující požadavek té nový mladší generace, která jednoduše bude zvyklá pracovat odkudkoliv na světě a bude to pro ně mnohem cennější, než se vázat na jedno místo. Otázka ale, jestli se to bude týkat jenom třeba mojí bubliny, anebo se to rozšíří masově. Těžko říct. Další výhoda života v nájmu jsou samozřejmě menší finanční závazky. To znamená, není nutné platit nějakou akontaci, úroky z hypotéky, nepotřebuji mít vysoký našetřený peníze. Pokud půjdu třeba do vybaveného domu nebo bytu, tak nemusím ani platit za vybavení a tak dále. Jednoduše si něco najdu, přijdu, nastěhuju se, odnesu se tam v oblečení, počítač a funguju. Jsou tam i nějaké kauce, ale i dneska v České republice už vznikají služby, jako například Flatform Radka Musila. Měl jsem mimochodem s Radkem Musilem rozhovor, najdete ho, bych řekl, tak o 20 epizod dál, kde jsme se právě bavili o tom, že se snaží zbavit těch kaucí. A vy třeba za nějaký měsíční poplatek 200 korun, tak jste schopni se nastěhovat. To znamená opravdu, přichází ta doba, kdy ten nájem nás na začátku nebude vůbec nic stát a nemusíme na to vůbec šetřit. Samozřejmě další výhoda, že jsou žádné výdaje na údržbu, to znamená, nemusím to opravovat, nemusím řešit nějakou amortizaci té nemovitosti, většinu věcí prostě opraví nebo koupí ten majitel a je to na jeho zodpovědnosti. No a já můžu samozřejmě potom svoje volné peníze investovat a prostě šetřit na nějaké jiné cíle. Samozřejmě jsou i nevýhody života v nájmu a ty si myslím, že třeba dneska hodně převyšují, když se tak jako bavím s lidmi okolo, a to je nějaká nejistota a nestabilita. Je to daný i těmi zvyklostmi v České republice, protože hodně se teďka řeší, tím, jak je menší dostupnost toho vlastního bydlení a lidé na to nemají a jdou do toho nájmu, tak se hodně řeší, že třeba na západě jsou běžné prostě dlouhodobější třeba nájemní smlouvy. Tady se nájemní smlouvy standardně dělají na rok a většinou samozřejmě, když jako platíte nájem, tak vás ten člověk jako nevystěhuje, ale je to taková nejistota, že každý rok čekáte, jestli teda zůstanete, nezůstanete, jestli vás nevyhodí a tak dále. Ti pronajímatelé, bych řekl, že ta kultura těch pronajímatelů není tak etická a vyspělá jako na západě, takže lidi se samozřejmě můžou cítit trošku v kleštích. Myslím si, že pokud by bylo zvykem, že jsou dlouhodobé nájemní smlouvy, teď teda kecal bych, nevím, jestli se dělají třeba na 5 let, na 10, na 15 let, pokud někdo opravdu si koupí třeba nebo má dlouhodobý investiční byt a ví, že ho chce dlouhodobě pronajímat a hledá nějakého dlouhodobého nájemníka a jsou tam vyrovnané ty práva a povinnosti obou dvou stran, tak si myslím, že vlastně by to mohlo být v pohodě, že bych se cítil v úvozovkách jako ve svým, jenom prostě platím nájem. Tady ten vztah nájemce a pronajímatel je takovej, řekl bych, jako často na ostří nože a proto ti lidi se bojí jít do toho nájmu. A nedivím se tomu. Tak uvidíme, jestli se to zlepší. Samozřejmě v nájmu máme nějakou omezenou personalizaci toho prostoru, kde budeme bydlet. To znamená, nemůžu si tam dělat nějaký úpravy, můžu si možná navrtat poličku, ale i to je samozřejmě omezené. A to může především ženy, že nám trošku vadit, že jednoduše ten byt musí být takový, jaký je a nemůžu si ho změnit, což je mimochodem i problém, ale třeba jenom když odbočím v rychlosti, když si koupíte nějaký dům, který už stále někdo postavil a prodává, vy si nestavíte svůj vlastní, tak čím dál tím víc se setkávám s tím, že ti lidi jsou potom nespokojeni a říkali, kdyby radši jsme vydali víc peněz nebo se snažili, aby jsme si to postavili podle svých představ. Často se fakt opravdu stane, že nejsou spokojeni potom v tom domě. Udělali by to jinak. Nemohli si to prostě udělat po svým. A nečekal bych, že to je vlastně takový problém, ale fakt se s tím potkávám čím dál tím častěji. No a samozřejmě to, co taky lidi nejčastěji jako argument používají, prostě platím nájem, platím někomu cizímu a místo toho, abych si platil do vlastního. To je svým způsobem jako pravda. Takže to byly výhody a nevýhody života nájmu. Pojďme se podívat na výhody a nevýhody vlastního bydlení. Tak samozřejmě výhody vlastního bydlení, ty nám jsou, bych řekl, nejznámější. To znamená nějaká stabilita a bezpečnost, to znamená, koupím si byt nebo dům na tom místě, rozhodnu se, že tam chci žít, jsem tam spokojený a s velkou pravděpodobností mě prostě to nikdo nevezme. A mám nějakou jistotu bydlení do konce života. Můžu si s tím bytem dělat, co chci, v uvozovkách. Jasně, neberu, že tam třeba vezmu si hypotéku, je tam zástava banky, takže mám nějaké omezené možnosti, ale prostě s tím bytem si můžu dělat, co chci, můžu si tam cokoliv navrtat, můžu si tam dělat nějaké úpravy a tak dále. A samozřejmě, i když si na to beru hypotéku, nebo si to kupuju teda ze svého, ale když si na to půjčuju hypotéku, tak prostě část platím úroky a část vlastně splácím tu jistinu a tím vlastně investuju do té nemovitosti. A očekávám nějaký kapitálový růst té ceny té nemovitosti a já ji pak můžu třeba na ten důchod, buď tam můžu teda žít a budu mít prostě nižší náklady, nebudu muset platit nájem, anebo tu nemovitost třeba prodám a budu cestovat a z toho vlastně budu čerpat rentu. Což je takový nejdůležitější nebo nejhlavnější argument pro to vlastní bydlení, kdy lidé říkají, až budu v důchodu, nebudu muset platit nájem a budu mít jednoduše menší náklady. A je to třeba vidět na některých příkladech, když jsem se bavil s jednou klientkou, tak máma vlastně prodala nějaký starý dům a šla do nájmu v bytě. No a má starobní důchod 20 000 korun a nájem toho bytu jí stojí 20 000 korun. Takže v podstatě jasně, mohla by mít nárok na nějaký příspěvek na bydlení a tak dále, ale jednoduše důchod jí pokryje pouze náklady na to bydlení. Pokud by ten byt byl její, no tak samozřejmě platí pouze nějaký fond oprav a samozřejmě vodu, teplo, energie a tak dále, ale třeba se dostane na 5 000 měsíčně a 15 000 měsíčně jí vlastně zbyde. Ale ona prodala ten dům za nějaké 3 miliony korun a z těch 3 milionů korun ona může mít rentu 15 000 měsíčně. Takže jí to vlastně, i když je v nájmu, a samozřejmě je strašlivý v uvozovkách takhle, že celý důchod hodím prostě za nájem, tak ale z těch peněz, z toho majetku, tak můžu potom tu rentu čerpat. A tohle je si právě stěžení uvědomit a já se k tomu ještě vrátím. Nevýhody toho vlastního bydlení jsou samozřejmě vysoké počáteční náklady, ta akontace, ty poplatky spojené s koupí nemovitostí. To bych řekl, že je velký problém, protože na tu hypotéku ti lidi třeba dosáhnou, příjmově to by to nějak zvládli třeba i platit, ale mít našetřených 10 nebo ideálně 20% vlastních zdrojů z ceny nemovitosti, který vyrostly do astronomických výšin, může být problém. Pokud bych vzal standardní byt 3+1 v Brně, nějakých 85 metrů čtvereční, tak se budeme dneska pohybovat někde kolem 8,5 milionů korun. Když vezmu 8 milionů korun, tak prostě potřebuju minimálně 800 tisíc korun jenom na to, abych si to koupil. Nepočítám samozřejmě nějaké vybavení, případně nějakou rekonstrukci, poplatky a tak dále. Takže potřebuju reálně třeba 1 000 000 korun. A to prostě spoustu lidí nemá, nenašetří a nemá. A bez podpory rodičů by to nedokázali. Takže to je samozřejmě jedna nevýhoda. A hlavně taky se pak stává, že já dejme tomu ten 1 000 000 korun našetřím, mám ho, ale takhle ho vrazím do té nemovitosti a zbavím se úplně veškerých všech svých rezerv jenom proto, abych měl vlastní nemovitost. A to bych řekl, že je taky docela rizikové a nezodpovědné. Samozřejmě údržba a opravy, takže má to nějakou prostě životnost, musím to nějak opravovat. V bytě je to méně náročné než v tom domě, ale i ten dům, tam je i otázka třeba u toho domu po těch 20-30 letech. Já když tady jezdím občas po Brně nebo v okolí Brna, kde jsou taky ty satelity, které se stavily v 90. tak ty domy jsou prostě ve strašném stavu v uvozovkách. A už je to pomaličku fakt jako mi na novou střechu a tam to praská a novou fasádu a plot je strašný a tak dál. Takže sice mám svoji nemovitost, mám ji splacenou na důchod, ale čekají mě poměrně vysoké náklady na to, abych ještě dalších těch 30 let v tom důchodu, v tom domě mohl plnohodnotně a pohodlně žít. Tam je třeba, bych řekl, výhoda v tom bytě oproti tomu domu. Samozřejmě nevýhody vlastního bydlení, jsem vázaný na to místo, těžce se mě pak rozhoduje, že bych se někam stěhoval a tak dále. Takže to jsou věci, které je potřeba vzít prostě v potaz a je potřeba si ty otázky položit. To znamená, z čeho mám strach, co je pro mě důležité, jestli mám v plánu, jestli vůbec, jako jakou mám práci a čím se chci živit, jestli je možný, že bych se někam odstěhoval, jestli chci žít na tom místě, kde si myslím, že chci žít, abych se pak třeba, když se mě narodí ty děti, tak abych se pak nechtěl odstěhovat dál, teda blíž k rodičům, někteří možná i dál od rodičů, ale věřte, že pokud budete mít děti, tak budete chtít být co nejblíž k rodičům a tak dále. A je dobrý prostě tady tyhle věci si nějak poskládat, ujasnit a dát dohromady před tím rozhodnutím. A určitě by to rozhodnutí nemělo být na základě toho, že vám to nějak říkají kamarádi nebo rodiče, nebo jste něco četli na Facebooku, musí to vycházet z vašich individuálních potřeb a z toho, co od toho života očekáváte. To je prostě strašně jako klíčový pro to, abyste potom byli spokojení. Já jsem na téma vlastního bydlení a jak nad tím přemýšlet, tak jsem nahrál už některé epizody, takže můžete jít trošku do minulosti, pokud jste třeba noví posluchači, tak můžete jít trošku do minulosti a poslechnout si nějaké předchozí epizody. Epizoda 47 a to je váš vysněný dům. Epizoda 66 mám si dnes koupit vlastní bydlení. Epizoda 89 je ideální doba se připravit na pořízení vlastního bydlení a tak dále. Takže doporučuji určitě se podívat i trošku do minulosti. No a já bych se chtěl vrátit ještě na konci. Bych se chtěl jenom vrátit právě k tomu porovnání, jak jsme se bavili o té klientky, která prodala, ta maminka prodala ten dům. A může díky tomu teda čerpat tu rentu a zvládne to v tom důchodu, i když je sama. Jiná situace samozřejmě by zase byla, pokud budou dva důchody, tak pak je to v pohodě, ale prostě můžeme se bavit o nějaké pravděpodobnosti, že opravdu ten důchod prožijete až do 90. S oběma mým chlapy bohužel odcházíme trošku dřív a je potřeba na to myslet. Nicméně, to rozhodnutí třeba, když se na to podívám čistě z ekonomického hlediska, tak bude velmi záležet na tom, jestli budu schopný, když budu žít v tom nájmu, tak jestli budu schopný si ty peníze investovat a našetřit. Protože je naprosto klíčový, že s tím nájmem musím celý život investovat. Nejhorší samozřejmě, co se může stát, je, že si nekoupím vlastní nemovitost a ještě k tomu nebudu investovat. Tak to je situace, která je samozřejmě v pasti. Ale pokud budu v nájmu a budu vedle toho investovat, tak je otázka, jestli ta vlastní nemovitost je vyloženě nutná. A pokud to necítím, takže bych se do toho měl tlačit. Protože samozřejmě, když se podívám, ono těžký se dělat predikce na 30 let dopředu, když nevíme, jaká bude inflace, úrokové sazby, ceny nemovitostí, ceny práce a tak dále. Ale čistě teoreticky, kdybychom se samozřejmě na to podívali, že třeba rozhoduju se mezi koupí toho bytu za 8 milionů korun, mám nachystaných 800 tisíc. Dneska, pokud bych si šel do banky půjčit, tak si půjčím někde za nějaký 4,99 na 30 let, splátka 38 607 korun. Pokud bych si chtěl ten byt pronajmout, tak si ten byt dneska bych řekl, že jsem schopný v Brně sehnat solidní byt ze vším všudy za nějakých 25-26 tisíc korun měsíčně, aspoň doufám v průměru, což jsem se díval na S-Reality. Takže tam si můžu samozřejmě pak porovnat, OK, tak dneska můžu ty ušetřený peníze vzít, 800 tisíc plus 13 tisíc měsíčně ušetřený na ty hypotéce a za 30 let při nějakým 7% zhodnocení, tak budu mít nějakých 21 300 000. Matematicky vám vyjde, cokoliv budete chtít, ale abyste byli zhruba v obraze. A pokud byste to opravdu takhle dodrželi a zvládli byste takhle investovat celý život nebo to období těch 30 let toho vašeho aktivního života a našetřili si těch 21 milionů, tak si myslím, že by nemusel být problém potom žít v nájmu a mít i v tom důchodu možnost se kamkoliv přestěhovat, změnit prostředí a prostě platit nějaký nájem, protože budu mít těch 21 milionů, ze kterých jsem schopnej, i když nebude státní důchod třeba, tak to budu schopnej pokrýt. Ale to je právě ta klíčová věc, protože pokud si vezmu hypotéku, a to má ta obrovskou výhodu, pokud si koupím vlastní nemovitost na tu hypotéku, tak jasně, platím nějaký úroky, ale samozřejmě část toho splácím do té nemovitosti, která prostě jednou bude moje. A když se podíváme třeba na poměr splátky jistiny a platby úroků u tohoto příkladu, tak v prvních, já nevím, 2-3 let, tak v průměru budu platit někde 9-10 tisíc na splátku jistiny, zbytek bude teda na úroky, což je šílený úplně, ale prostě tak to je. Ale je to jako kdybych těch 9-10 tisíc měsíčně prostě investoval, jen to neinvestuju na akciových trzích, ale prostě do té nemovitosti. Ta hypotéka má ale v uvozovkách obrovskou výhodu v tom, že ji musím platit. To znamená, že automaticky nemusím mít vlastně pevnou vůli nebo nemusím mít disciplínu, ale zvládnu to díky ty hypotéce prostě platit, protože je to pro mě priorita, vím, že to musím platit. Zatímco investice jsou dobrovolné, když se přestane dařit, když zrovna mám blbou náladu nebo prostě trhy jdou dolů a já to emocionálně vyberu a tak dále. Prostě je tam mnohem víc rizik, musel bych být mnohem víc disciplinovanější, než si myslím, že široká veřejnost je, aby se prostě ty lidi fakt na ten důchod ty peníze našetřili. Takže si myslím, že nevidím v těch budoucích letech ten trend, že by lidé šli víc do nájmu. Myslím si, že lidé budou chtít víc a víc kupovat vlastní bydlení, budou chtít mít aspoň v tomhle nějakou jistotu, aby jednoduše v tom důchodu pak mohli tu nemovitost buď prodat nebo bydlet levněji. A je to daný právě i tím, že nemáme pořád ještě tak velké zkušenosti s investováním, s nějakým předáváním rodinných majetků a přemýšlet nad tím trošku jako investovat do nějakých aktiv a tak dále vedle toho a zároveň si udržet určitou svobodu. Takže si myslím, že pro většinu lidí ta hypotéka a vlastní bydlení dává smysl, ale musí to vycházet opravdu z vašich potřeb a z vašich cílů, že takhle se prostě budete cítit dobře a takhle je to ta správná cesta. Mám i spoustu klientů, kteří se rozhodli žít v tom nájmu a mohli by si třeba koupit tu nemovitost. Nemusí to být z důvodu toho, že na to nemají, ale jednoduše prostě jim to nedává smysl. Mají třeba dobrou nájemní smlouvu v dobré lokalitě, jsou tam spokojení, ví, že to bude dlouhodobý pronájem a vedle toho si investují a jsou zase flexibilní s tím, že ty peníze pak mohou použít na co chcou. No a když se jim tam nebelíbí, tak se prostě odstěhují někam jinam a vedle toho mají velkou rezervu. Takže obojí má prostě, jak jsme si řekli, svoje výhody, nevýhody. Ale myslím si, když nad tím tak přemýšlím, že opravdu je stěžejní to, kolik můžu měsíčně k tomu nájmu investovat a jestli na to mám tu disciplínu a tu vůli. Protože bude taky rozdíl, jestli budu moct investovat vedle toho nájmu 2000 korun měsíčně, jo? Protože když se podíváme na to, tak za 30 let při 2000 měsíčně, tak si našetřím nějaký, dejme tomu, 2,5 milionu korun. No ale když budu investovat třeba 22 tisíc měsíčně, tak našetřím nějakých 25-26 milionů korun. Jo? A to je prostě obrovský, v podstatě jako více jak desetinásobek, a to je obrovský rozdíl, kdy si myslím, že u těch jakoby nižších příjmových skupin nebo u těch, kterým nezbývá tolik přebytků, tak ta hypotéka je prostě taková jistota, že jim prostě ten byt a ten dům jednoduše potom zůstane a můžou s ním něco udělat. Takže to je takový nějaký, bych řekl, můj pohled na věc. Já doufám, že vám to aspoň pomohlo, třeba pokud jste v té fázi toho rozhodování, tak vám to pomohlo položit si nějaké otázky nebo i třeba najít rovnou u poslechu této epizody nějaké odpovědi. No, takže děkuju moc za to, že jste to doposlechli až do úplného konce. Já se budu těšit zase u další epizody, kdy pravděpodobně už nás čekají nějaké první hosté. Takže budeme střídat samozřejmě jak solo epizody, tak rozhovory s hosty. Já vám děkuju za vaši podporu. Ještě jednou vás zvu ke čtení mého newsletteru. A díky moc, že jste tady se mnou. Mějte se.